Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Koliko se nekada držalo do Božića i običaja koji idu uz taj veliki praznik, danas bi se nekako dalo ispričati, ali bi onaj koji to sluša teško razumeo, ako ne zna šta su glad, blato i nemaština. Na selu je to bio jedan od retkih dana, kada su istovremeno i duša i stomak bili siti. Evo kako se svega toga seća i šta usput razmišlja filolog Milorad Simić, koji je odrastao u seljačkoj kući u srednjem Podrinju.
Božić i Vaskrs su dva najvažnija praznika u godini kod srpskog naroda. Ja se sjećam da smo kao djeca učeni da postimo cijeli post. Inače, kod Srba, dok su se držali reda i starog zakona, postilo se godišnje negde oko 6 mjeseci. A u one ostale dane, bijele dane, bili petak, bijela srijeda, jelo se mrsno. I ja se sjećam Božića prvo po božićnom postu. To je period kad čovjek prilično onako zbog zime islabi i žudi za mrsnim jelom. U jesen se svinje pokolju, tu su čvarci, tu je meso, tu je ovo, tu je ono. I strogo se pazilo da se dijete ne opogani, odnosno da se ne omrsi. Kod prote Mateje Nenadovića priča tamo neki od ustanika, bio post i sad bio je u prilici da li da se omrsi ili ne. I on kaže, prije bi pobio sve one Turke u Valjevu nego što bi se omrsio. Ja sam kao dijete ponekad pokušavao da ukradem uz božićni post čvaraka, da se malo omrsim. Međutim, majka je strogo pazila, a onda kad bi došao Božić i kad bismo pekli pečenicu, mi nismo pekli pečenice kod kuće, nego smo pekli negde u šumi. I tu bi se dvojica, trojica udružili i tu onaj fini, divni miris pečenja, a Bog dao gladna usta. I sad tu je obično neki stric ili neko koji pak svata šta je dječja želja i požuda i tako dalje. I onda bi se stric okrenuo na drugu stranu kao da nešto pogleda ili vidi ili da uzme drva i mi bismo imali običaj da štrpnemo malo korice one ili eventualno rep da smažemo. E onda bi se povela diskusija šta se desilo sa prasećim repom, da li je prase imalo rep ili nije imalo rep. Ali svi su bili strogi i da kažemo ozbiljni, a jedva su se uzdržavali od smijeha. A onda nama uveče kažu, sutra stiže Božić. On je stigao na jedno brdo iznad sela koje se zove Kukrik, zbog biljke Kukrike. I on je na konju, a kad se ti budeš probudio, on će već biti tu. I sad legnemo mi, uveče, uoči Božića, majka bi nas umivala vodom koja je preostala od česnice, da ne bismo bili urokljivi, da ne bismo mogli nekog drugog da ureknemo. Interesantno je tu vodu za česnicu, negde poslije 4 sata ujutru, posle ti drugi pjevaca i muškarci su išli na vodu i donosili su tu vodu da bi se ta česnica zamijesila. A onda je dolazio položajnik, mi smo to zvali polaznik. I on je dolazio sa jednim ljeskovim prutem. Na ljeskovom prutu bilo bi jedno veliko povjesmo i mi bismo obično u to vrijeme spavali, ali pravili smo se da spavamo. I on bi krenuo od jednog do drugog i malo bi nas dotakao onim povjesmom da porastemo kao što je povjesmo dugačko. On bi tu onaj badnjak okresao i poželio bi svaku sreću i napredak u kući i mnogo para, mnogo zdravlja, mnogo stoke, mnogo ovog, mnogo onog i tako dalje. E, onda bi on darivao šporet nekom manjom novčanicom i otišao bi, a onda bi otac išao kod njega kao polaznik, odnosno položajnik. Bilo je nekih sela koja nisu imala polaznika, nego su uvodili vola. Vola bi ogrnuli ponjavom ili ćebetom i njemu bi na rogove nabadali neke kolačiće i ostalo i njemu bi orogove kresali u grak. I desilo se negde u nekom selu da je vol uplašio se i zdimio, istrčao iz kuće i pobjegao. Posle se godinama pričalo kako je nekome pobjegao položajnik. E sad, ujutru, za doručak, za taj, da kažemo, taj obrok, oko 8-9 sati nismo zvali doručak, nego zvali smo ručak. Zvali smo ručak. Prvo se stoka namiri. Goveda, ovce, svinje i tako dalje. E onda se sjeda i tu se svi mir Bože. Ako je bilo neki, da kažemo, zađevica i ostalo, izljube se, oproste jedne drugima i ta česnica se lomi i sad u toj česnici stavi se neka para, stavi se recimo zrno pasulja, stavi se recimo zrno kukuruza ili ne znam šta i onda te godine gleda se ko bi najbolje bilo da bude blagajnik, onaj ko je našao paru, znači eto trebalo bi on da bude blagajnik, ko će obrađivati zemlju, ko će ovo, ko će ono i tako dalje. To je više ovako, da kažemo, neka vrsta običajne zabave. Svi Srbi su slavili Božić. Ne, u selu toga zelja nije bilo. I druga stvar, biti mimo svijeta, nije se to baš ovako, da kažemo, dobronamjerno gledalo i ljudi su izbjegavali da se razlikuju od svoga okruženja i tako dalje. To su seljaci ljudi. U svakom slučaju, seljak je uvijek pobožniji od radnika. To je i razumljivo, jer on sve što ima izneseno je na ravno. Znači, i usjevi, i stoka, i ovo, i ono, sve je, znači, stvar Božije volje, slučaja, zgode, pšenica koja je sazrela za žetvu. To mi je ispričao kolega. Želi su negde u nekoj luci, njiva pored vode, i kaže, do podne su želi, i sve je bilo u redu, istom samo naoblačilo se, iz vedra neba, kaže, pukao je grom, pljusnula je kiša, nadošla je voda, i ono što nije bilo požnjeveno, sve je voda poplavila. I njegova majka kaže, joj, nešto sam se ogriješila, ali ne znam šta. A onda uveče kaže, znam šta, bacila sam male mačiće. Ona je to shvatila kao svoj grijeh. Kad se donosi badnjak, onoga koji donosi obasipaju zoblju, a on njih također obasipa zoblju. Interesantno je, taj badnjak je obično od hrastovog drveta, sirovog, ali kad se stavi u vatru, on cakti, gori kao luč. Pravilo je da jedno drvo samo u šporetu slabo gori. Pravilo je da sirovo drvo cvili kad gori, ali badnjak kad se naloži i stavi, on prosto trešti i puca i uvijek govorilo se, evo, i vatra se raduje što se Hristos rodio. A uveče smo unosili slamu u kuću i u toj slami mi smo se igrali, neki su pijukali, neki su blejali, neki su rikali i tako dalje. Eto da bi bilo oponašanje, da kažemo, tog stočarskog života. Onaj konopac u kome je slama donesena, on bi, od njega bi iznijeli i u tom konopcu, onako kako je vezan, nasuli bi ujutru kokošima da jedu iz tog kruga, da ne bi išle da nose po komšiluku. Slamu i ta tri dana Božića ne mete se kuća, i ta tri dana slama stoji dole, a onda po Božiću slama se iznosi i tom slamom dariva se svaka šljiva. Ja se nešto ne sjećam da li je darivano i drugo voće, ali čini mi se da su samo šljive. A eto, recimo, u istočnoj Srbiji ima običaj za Božić. Krenu drugim načinom. Jedan nosi sikiru i priže drvetu i kaže, čuga sam, će gu sečem. A ovaj drugi kaže, će rodim, neću da gu sečem. I svaku voćku na neki način zaplaše i zaprijete joj da se ne igra, da je data na ovaj svijet da bi rađala plodove čoveku i ostalo, a ako ne bude rađala, čovjek će je posjeći. Ja sam zaista imao slučaj, jedan komšija imao je šljivu u dvorištu, čačanska ljepotica. I jedno 4-5 godina uopšte nije rađala. A onda mu je neko rekao da uzme, da joj malo zasiječe koru po vertikali. On je to uradio i šljiva je rodila, presavila se. E sad, ti dani oko Božića i ostalo smatraju se gluvim danima. Kao što je svaki čovjek oko svoga rođendana na neki način uvijek u nekoj vrsti slabog položaja. Ja sam gledao, recimo, svoj karton dječiji i došao sam do zaključka, ja sam rođen negde 5. juna, ali znači od polovine maja do polovine juna ja sam uvijek išao ljekaru. To sam gledao u svom dječijem kartonu. A onda sam kasnije gledao i u kartonima dok sam bio, kad sam počeo da radim, i ja sam shvatio da sam ja u tom periodu, da kažemo, zdravstveno osjetljiviji. E, ja sam onda fino sebi kazao, onda ću fino ja malo da pripazim i na ishranu i na aktivnosti i tako dalje. Inače, Božić važi kao vrlo, da kažemo, bogat praznik. I negde sam kod naših čuo oko Srebrenice, kaže, prepirali se Božić i Uskrs, Vaskrs, koji je od njih bolji? Kaže Vaskrs, ja sam šaren i lijep. A ovaj kaže, Božić njemu kaže, ti si do podne šaren i prešaren, a od podne ideš s torbicom u zelje. U suštini jeste tako, jer u proljeće nema toliko hrane i ostalo. E sad, što se tiče Božića, obično se gleda da se za Božić pečenica zakolje svinče. Neke kuće, recimo, gledaju da bude troje zaklano. Znači, jagnje i da bude još kokoš ili pjetao i tako dalje. Da bude troje, da bude. E sad, čuo sam da pričaju, svako jagnje, bravče, za svinju nisam čuo, prosto se jagme i takmiče se koje će biti zaklano za Božić. To je vjerovatno iz tog, da kažemo, religijsko-crkvenog predanja i tako dalje. Mi za Božić crkvi nismo išli. Mi u selu crkve nismo imali i sve te običaje i obrede i ostalo mi smo sami upražnjavali. Što se tiče slave, znači mi smo u crkvu nosili žito, ali to se kod nas zove prikadnja. Prikadnja za slavu. A panajija je kad neko umre. I mislim, kod nas ni crkve nismo imali u selu i vjerovatno zbog toga da tu izostaje prisustvo službe ili ne znam da kažemo noćnog bdenja i tako dalje. Ja se sjećam kad sam otišao iz Zavičaja kao student, ja nisam postio. A onda kad sam napunio nekih 40 bogami godina, kad sam postao glava kuće, odamput u meni se okrenuo neki novi list. I kako mi otac umro, ja sam zauzeo njegovo mjesto i počeo sam da pazim i na te poste. Kad sam počeo da postim, to je bilo prvih, recimo, 7 dana toliko kritično da je meni dolazilo da ja se pretvorim u kurjaka i da odem na vis i da zaurlam mesa mi dajte. A u stvari, post je bilo božićni, bilo vaskršnji, bilo koji, neka vrsta štelovanja kočnica kod čoveka. Znači, sposobnost uzdržavanja čoveka od hrane. Sljedeće godine postio sam bez problema. Mogu da uđem negde u neku prostoriju, da bude obilje hrane, meni to neće značiti ništa. Ali, i kad prođe post, i kad može, mi smo to zvali mrs, kad dođe mrsak, i kad se hrana smjela jesti, ja svaki put kad bi pružio ruku za hranom, meni bi kroz glavu prošlo da li se to smije jesti ili ne. A onda sam išao na jedan, da kažemo, stroži ispit. Izdržao sam 5 dana bez hrane, bez mrve hrane. Vodu sam pio. A onda sam išao na stroži ispit. 7 dana sam izdržao bez hrane i bez vode. Postoji problem tog 3. dana u postu, kad čovjek ne jede i ne pije i tako dalje. Čovjek je živa materija i pojave se neki signali, neka vrsta žigova, neka vrsta razvlačenja žive materije koja traže hranu i ostalo. Ovi vjerujući, da kažemo i ne znam, sveštenici i tako dalje, kažu da to đavo u stvari kuša čovjeka. Ja nisam imao tih problema, a jedan mi je uvaženi sveštenik rekao: Milorade, ti si se u životu pripremio za taj 3. dan i ti nemaš nikakvih iskušenja. I ja mislim da mogu bez problema i 10 dana, bez vode i bez hrane, ali poslije toga posta čovjek očima gleda hljeb i siječe ga na kriške, na parčad i kaže: ovo parče jedan dan, drugi dan, 3. dan, 4. dan, 5. dan, 6. dan, 7. dan. Hrana dobija novu vrijednost. A kad čovjek uzme koricu hljeba, osjeti veliku i neizmjernu slast. I ona priča o hljebu nasušnom, o hljebu koji zasićuje. Nije to, da kažemo, izmišljotina. Hljeb je dragocijen dar nebeski.
S
za dva predbožićna dana. Ne znam pouzdano da li bi za Tucin dan ili Badnji dan. Vezano je vjerovanje da taj dan niko nikoga ne smije tući. Ako neko nekoga udari, vratit će mu se tako što će se na njegovom tijelu, na istom mjestu gdje je drugog udario, pojaviti čir. I sad, propis je jasan i razumljiv. I svakako, roditelji taj dan neće tući djecu. Starija djeca neće tući manju djecu. Ali, sad tu postoji jedan zaplet. Mlađa djeca u godini dobiju svoj dan kad smiju da provociraju stariju djecu. I ne samo da ih provociraju, nego da im čikaju. Čik, 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 čik me udari. I ne samo to, nego ih čak i maltretiraju. I neki uspiju da odole i da otrpe sve to skupa, to maltretiranje i provociranje, ali nekima puknu trpila i izlupetaju ovoga neposluška, pa šta bude da bude. Uoči Božića vardilo se, ili kako se kaže u drugim mjestima, varovalo se, da se stolice dignu na tavan. Ali ne samo stolice, nego i kašike i viljuške. Stolice se dižu na tavan zbog toga da ne bi djeca sjedeći klimala tamo vamo i na taj način stoka bi u toku godine oboljela od hramanja. A kašike i viljuške se dizale, pošto su bile gvozdene, u vezi sa običajem, vjerovanjem, da bi zvjerinje, vukovi, medvjedi mogli da naškode stoci. Na Božić ujutru pri namirivanju stoke govedima bi se na rogove stavljali okrugli hljepčići, probušeni na sredini, koji se zvali kovrtanji. E sad, ja ne znam razlog zbog čega su stavljali, ali znam i to da su i ovce i goveda bili protjerivani na vrata kroz grebene. S jedne strane je bio jedan greben, a sa druge strane bio je drugi greben. Navodno, to je oponašanje prolaska kroz vučija usta. Grebeni su ovi alati za ređenje kudelje i tako dalje. Neka vrsta udarenih klina, recimo, i jedan greben s druge strane da bi se izvlačilo iz kudelje, iz konoplje, da bi se izvlačio onaj pozder i tako dalje. U oči Božića svakako molili smo se Bogu, ali mi smo se molili Bogu svako veče. S tom razlikom što običnim danima nismo palili svijeću. Nismo palili svijeću. Svijeća se palila u oči nedjelji. Za Badnje veče, u oči Božića, palila se nešto veća svijeća. Naprijed je bio otac, za njim majka, a onda jedno za drugim, kako je dolazilo na ovaj svijet, stajali su molitveno i na kraju djeca koja su se kasnije rodila, nas 12. Otac je poluglasno romorio kao sveti Nikola: "Daj nam dnes." A mi smo u sebi, koliko smo znali i koliko smo uspjeli, da naučimo. Ali poslije molitve prilazili smo očevoj i majčinoj ruci, ljubili oca i majku u ruku. Otac bi govorio: "Živ bio sine, živa bila ćeri." I majka bi također blagosiljala: "Živ bio sine, živa bila ćeri." I taj blagoslov koji sam ja svečanih večeri i cijelog života kupio svog oca, ponio sam za cijel život i u duši predstavlja neku vrstu svjetlosti i toplote. Gledano unazad, znači sad imam 72 godine, upamtio sam svoj život od 3. godine i tako dalje, i običaj i postovi i sve. To je iz ove perspektive, iz perspektive zrelog čovjeka, to je neka vrsta konzervansa koja drži porodicu da ne prihvati tuđe adete, hoće reći običaje. A trpljenje, trpljenje, postovi, odricanje i ostalo, to je opet neki način da čovjek stekne neke sposobnosti u životu koje će mu biti od velikog značanja. Posebno je važno ovo vježba strpljenja i vježba nesebičnosti. Vježba strpljenja, recimo, da se čovjek ne omaganji, odnosno omrsi, odnosno opogani i tako dalje za vrijeme posta, uči čovjeka strpljenju da ne načinje hljeb dok se hljeb ne ohladi, jer će hljeb ostati gnjeca. To se kasnije prenosi na druge stvari, kao seljak, kao ratar, da sačeka godinu dana da sjeme koje je bacio u zemlju požanje. Ili da sačeka prvu bračnu noć. I da sačeka da se sačuva, da se uzdrži i od duvana, i od alkohola, i od droge, i od bluda, i od poroka, i od kriminala. Da pokupi sve te lijepe vrline koje nijednom normalnom društvenom poretku ne mogu biti od štete. Ima jedna dobra poslovica, ali vrlo ozbiljna, koja kaže: bolje je da propadne selo nego običaj. Nažalost, propali su naši običaji, ali ne samo običaj, nego i selo. I ne samo selo, nego mnoga sela. Gledano iz ove perspektive, mi smo poharani i opustošeni. Razbijena je naša matrica. Promijenjen je naš čip. Dakle, nas nosi matica života, a mi ne znamo. Kad izlazimo na obalu, mi ne znamo ni ko smo, ni kuda idemo, ni odakle smo. U literaturi je izuzetno lijepo opisao tu pustoš bez porodice, bez običaja, u tom smislu što je svaka porodica, svaka kuća bila neka vrsta hrama, neka vrsta crkve, gdje je otac bio sveštenik i Hristos, prvi koji je služio svim ostalim. A Aleksa Šantić je u pjesmi Pred prazničko veče opisao kako se osjećao kad se našao u ledenoj noći sam. Kandilo je gorelo u njegovoj sobi kao i ranije, ali je bio sam u životu. Sama djeca ne shvataju taj čin. Djeca znaju za taj praznik, ako su nešto i bili pogriješili, ako su pogriješila djeca, to će im biti oprošteno. I mir Boženje je bilo znak izmirenja. Znači, bilo je znak izmirenja između članova porodice, ako je došlo do nekih trzavica, zađevica, nesloga i ostalo. Taj dan sve su se stvari opraštale.
Govorio je filolog Milorad Simić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević. Thank you.